jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u narednih 30 minuta Nenad Branković i Branka Trivić. Utorak, 17. avgust, kroz vesti dana. Treća doza antikorona vakcine od dana se daje u Srbiji. Centar za lokalnu samoupravu podnosi krivične prijave zbog požara u Vinči. Biden potpuno stoji iza odluke o povlačenju iz Afganistana. Broj mrtvih u zemljotresu na Haitiju porastao na 1419. Vreme sunčano i toplo, 35 stepeni. A u nastavku poslušajte i kakva je situacija u Kabulu nakon što su ga osvojili talibani.
Međunarodni aerodrom u Kabulu i dalje kontroliše nekoliko hiljada američkih vojnika koji obezbjeđuju odlazak iz Kabula stranih diplomata, stranaca i Afganistanaca koji su radili za strane entitete.
Čućete i analitičara Dragišu Janjuševića koji odgovara na pitanje očekuje li smirivanje tenzije u Crnoj Gori uoči ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija na Cetinju početkom septembra.
Svi akteri u ovom društvu, bili oni predstavnici svjetovne ili duhovne vlasti, moraju da budu složni u jednoj poruci da ne smije biti ni najmanje tenzije, bilo kakav skup da je u pitanju, a ne potencijalni ili incidenti.
Ove i druge teme u nastavku emisije ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije najavila je da će od danas građani Srbije moći da prime treću takozvanu booster dozu vakcine protiv koronavirusa, a obaveštenja će stizati SMS porukama i mailovima s linkom do uprave e-uprave gde će dobiti više informacija. U saopštenju vlade dodaje se da građani ne treba da se samoinicijativno prijavljuju za treću dozu pre nego što ih e-uprava kontaktira. Kako se navodi, građani će moći da biraju i kojom od četiri dostupna cepiva će se vakcinisati i treći put. Odluku kojom će vakcinom biti cepljeni građani će reći lekaru na vakcinalnom punktu. Iz vlade naglašavaju da su na vakcinalnim punktovima dostupne Sinopharm, Sputnik, Pfizer, BioNTech i AstraZeneca vakcine. Juče je stigao novi kontingent od 99.450 doza vakcine kompanije Pfizer, BioNTech. Prema podacima sajta Our World in Data u Srbiju je do 16. avgusta stiglo ukupno 5.626.081 doza vakcina. Prema poslednjim dostupnim podacima, u zemlji je vakcinisano nešto više od 2,7 miliona ljudi, odnosno 50,1% punoletnih građana Srbije. Darija Kisić-Tepavčević, ministarka za rad za Radio Televiziju Srbije, rekla je da će treća doza vakcine biti preporučena građanima koji su pre više od 6 meseci primili drugu dozu.
Prve grupe su one za koje inače poznato da imaju smanjen imuni odgovor, nezavisno od COVID-a, nego i na druge vakcine i na druge infekcije. Znači, to su pre svega osobe sa različitim imunodeficijentnim stanjima, znači osobe na hemodijalizi, oni kojima su transplantirani organi, koji su trenutno na imunosupresivnoj terapiji, recimo kod karcinoma različite hemoterapije. Zatim, također, to su osobe starije od 70 godina, osobe koje se nalaze u ustanovama socijalne zaštite, pre svega u gerontološkim centrima, zaposleni u zdravstvenim ustanovama koji ustanova socijalne zaštite.
Rekla je Darija Kisić-Tepavčević. Putem informacija koje dobiju, građani će znati spadaju li u ugrožene kategorije stanovništva za koje se preporučuje dopunska doza, dok će ostali moći da treću dozu prime po isteku 6 meseci od druge, navodi se u vladinom saopštenju. U prethodna 24 sata u Srbiji je još 7 osoba umrlo od posljedica zaraze koronavirusom, pa je ukupan broj umrlih od početka epidemije povećan na 7174. Objavljeno je juče popodne na sajtu COVID-19 RS. U istom periodu zaraženo je još 1288 osoba. Hospitalizovano je njih 868, a na respiratorima je 26. Ministarstvo zdravlja Kosovo saopštilo je da će u narednom periodu biti omogućena vakcinacija protiv koronavirusa za osobe starije od 16 godina. One će moći da prime vakcinu Pfizer, dok će deca uzrasta od 12 do 15 godina primati vakcinu na osnovu zdravstvenih indikacija. Do sada su na Kosovu pravo na vakcinaciju imale samo osobe starije od 18 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Požar koji je za vikend izbio na gradskoj deponiji u Boru ni posle tri dana nije lokalizovan u potpunosti jer vatra i dalje tinja iz dubljih slojeva smetlišta. Zbog toga je u toku zatrpavanja zgarišta zemljom, saopštila je kineska kompanija Zijin Copper u Boru. Saopšteno je da se dim sa deponije širi na delove grada i okoline, zbog čega se u Boru beleže povišene vrednosti zagađujućih parametara. Centar za lokalnu samoupravu podneće krivične prijave protiv vlasti u Beogradu zbog kako je navedeno u saopštenju ekocida iz Vinče. Direktor te organizacije Nikola Jovanović rekao je za Radio Slobodna Evropa da je požar koji je na deponiji u Vinči izbio 7. avgusta ugrozio zdravlje stanovnika i da će zbog toga krivične prijave podneti protiv gradonačelnika Zorana Radojičića, njegovog zamenika Gorana Vesića i funkcionera iz nadležnog gradskog resora.
Zbog zaista katastrofalnog postupanja u vezi sa deponijskim požarom u Vinči koji već ulazi u 10. dan, gde vidimo da nadležni organi i gradske vlasti nisu preduzele ama baš nikakve mere osim pokušaja da se lokalizuje požar na samoj deponiji, ali nikakve posebne mere vezano za zaista katastrofalno zagađenje vazduha i kompletne životne sredine koja je posljedica ovakvog požara.
Nikola Jovanović kaže da požar i emisija otrova u vazduh na gradskoj deponiji traju već 10 dana i podsjeća da je CLS dan po izbijanju vatre u Vinči od gradske vlasti tražio hitno proglašavanje vanredne situacije u gradu, ali da se to nije dogodilo.
Prilikom ovakvih požara se preduzimaju vanredne mere, što znači posebne mere zaštite stanovništva, upozorenje da ne treba izlaziti napolje, nošenje specijalnih maski, ograničenje nekih aktivnosti za najmlađe, merenja količina ovih supstanci u vazduhu, ali i u zemljištu. Neshvatljivo je da se danas, kada znamo da su ovakvi požari zaista ozbiljni zagađivači, gradska vlast time ne bavi i ne preduzimala baš nikakve vanredne mere.
Na gradskom sajtu Beoinfo juče ujutru je saopšteno da je nastavljeno zagašavanje požara na deponiji u Vinči, gde je i dalje prisutan beli dim koji vetar nosi u pravcu grada. Kako se navodi u informaciji Gradskog sekretarijata za zaštitu životne sredine, preksinoć oko 20 časova do juče ujutru u 8 u Vinči je kvalitet vazduha bio odličan, u Zemunu zagađen zbog koncentracija čestica RM10, a u bulevaru Despota Stefana u centru grada prihvatljiv zbog prisustva azodioksida. Ukoliko osete prisustvo dima u vazduhu, građanima se savjetuje da zatvore prozore i izbjegavaju boravak na otvorenom, saopštio je Beoinfo. Talibani su proglasili amnestiju za sve državne zvaničnike pozivajući ih da se vrate na posao dva dana nakon preuzimanja vlasti u Afganistanu, navodi se u njihovom saopštenju. Stojim u potpunosti iza svoje odluke o povlačenju američkih trupa iz Afganistana, rekao je predsjednik Joe Biden u obraćanju naciji sinoć. Duboko sam tužan zbog činjenica s kojima se sada suočavam, ali ne žalim zbog svoje odluke da okončam američko ratovanje u Afganistanu, naveo je Biden. Brzi kraj afganistanske vlade samo pokazuje da je njegov izbor da okonča rat bio ispravan, istako je američki predsjednik. Amerikanci ne mogu i ne treba da umiru i da se bore u ratu u kojem Afganistanci nisu spremni da se bore sami za sebe, rekao je Biden. Na drugoj strani, lider Nemačke hrišćansko-demokratske unije, Armin Laschet, i kandidat za buduće kancelara, pošto se Angela Merkel povuče u septembru, ocenio je povlačenje zapadnih snaga iz Afganistana kao najveći debakl NATO-a od njegovog osnivanja, preneo je France Press. Bivši afganistanski predsjednik Hamid Karzai i predsjedavajući Visokog savjeta za nacionalno pomirenje Abdullah Abdullah izjavili su da su juče vodili plodne razgovore s talibanima, prenose CNN Karzajevu objavu na Facebooku. Dvojica lidera, zajedno s bivšim afganistanskim premijerom Gulbudinom Hekmatijarom, formirali su u nedelju koordinacioni savjet za olakšavanje dijaloga s talibanima nakon vesti da je grupa preuzela kontrolu nad Kabulom. U intervju za CNN, portparol talibanske političke kancelarije u Dohi, Suhail Shahin, rekao je da je grupa posvećena formiranju inkluzivne islamske vlade u Afganistanu, ali odbio da kaže da li će Abdullah ili Karzai biti uključeni u nju. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je sinoć međunarodnu zajednicu da se ujedini da otkloni terorističku pretnju u Afganistanu, gde su u blic ofanzivi talibani preuzeli kontrolu. Međunarodna zajednica treba da se ujedini da obezbedi da Afganistan nikada ponovo ne bude iskorišćen kao platforma ili utočište za terorističke organizacije, rekao je Guterres na vanrednoj sednici Saveta bezbednosti sazvanoj zbog krize u Afganistanu. Rezerve Afganistanske centralne banke u Sjedinjenim državama nedostupne su talibanima, a većina sredstava je van Afganistana, rekao je naimenovani zvaničnik Bajdenove administracije. Najmanje 5 osoba poginulo je na aerodromu u Kabulu, dok su stotine ljudi pokušale nasilno da uđu u avione i napuste Kabul nakon što su ga osvojili talibani, javio je Reuters pozivajući se na izjave očevidaca. U ambasadi Srbije u Indiji, koja je nadležna i za Afganistan, rečeno je za Radio Slobodna Evropa da je osoblje u kontaktu s troje državljana Srbije u Kabulu i da se radi na njihovoj evakuaciji. I kosovske vlasti rade na evakuaciji svih građana Kosova iz Afganistana, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Kosova. Države evakuišu svoje osoblje Afganistance dok zatvaraju ambasade nakon što su talibani proglasili pobedu pošto su zauzeli glavni grad Kabul, prenosi Asija Hafner.
Talibani su proglasili kraj rata u Afganistanu nakon što su preuzeli kontrolu nad predsjedničkom palatom u Kabulu u nedjelju 15. augusta. U vrijeme odlaska snaga predvođenih Sjedinjenim Američkim Državama i nastojanja zapadnih zemalja da u ponedjeljak 16. augusta evakuišu hiljade svojih građana. Predsjednik Ashraf Ghani odletio iz Afganistana 15. avgusta prepustivši vlast talibanima pošto su njihovi borci opkolili Kabul, a potom i ušli u prestonicu. Sletio je u susjedni Tadžikistan i prema izvještajima odlazi u treću zemlju. Talibanski borci brzo su preuzeli kontrolu nad svim vladinim zgradama i talibanski komandanti su prikazani kako idu kroz predsjedničku palatu u centru grada. Više od 60 zemalja izdalo je zajedničko saopštenje u kojem se kaže da Afganistancima i stranim građanima koji žele da napuste zemlju mora biti dopušteno da odu, kao i da aerodromi i granični prelazi moraju ostati otvoreni, navodi američki State Department. Američka vlada i zemlje među kojima su Australija, Velika Britanija, Kanada, Njemačka, Španija, Italija, Japan i Južna Koreja rekle su u zajedničkom saopštenju da oni na pozicijama moći i vlasti širom Afganistana snose odgovornost za zaštitu ljudskih života i imovine, kao i za trenutnu obnovu sigurnosti i javnog reda. Dodali su da afganistanski narod zaslužuje da živi sigurno i s dostojanstvom. Pentagon je odobrio dodatnih 1000 vojnika za pomoć u evakuaciji američkih građana iz Kabula, kao i Afganistanaca koji su radili za njih. Dok je američka vlada rekla da će preuzeti kontrolu nad vazdušnim saobraćajem kako bi omogućila odlazak 1000 Amerikanaca. Međunarodni aerodrom u Kabulu i dalje kontroliše nekoliko hiljada američkih vojnika koji obezbjeđuju odlazak iz Kabula stranih diplomata, stranaca i Afganistanaca koji su radili za strane entitete. Zajedničko saopštenje State Departmenta i Pentagona nakon što su talibani ušli u glavni grad Afganistana potvrdilo je da će Sjedinjene Države u narednih 48 sati proširiti svoju sigurnosnu prisutnost na gotovo 6000 vojnika, a misija će biti u cijelosti posvećena tome i preuzimanju vazdušne kontrole.
Kosovo, Albanija i Severna Makedonija prihvatile su poziv Sjedinjenih Američkih Država da preuzmu izbjeglice iz Afganistana koje su sarađivale sa Sjedinjenim Državama. Vlada Kosova na čelu sa Albinom Kurtijem je od sredine jula sarađivala sa američkim vlastima kako bi se razmotrile mogućnosti smeštaja za Afganistance. Šef kabineta kosovskog premijera Ljuan Daljipi rekao je za Radio Slobodna Evropa da će se ti pregovori dobro završiti. Spremnost za prihvat Afganistanaca pokazala je i Albanija. Premijer Edi Rama rekao je da je njegova država prihvatila zahtev Sjedinjenih Američkih Država da privremeno preuzme afganistanske izbjeglice koje traže vizu za Ameriku. On je naveo da je američka administracija nedavno zatražila od Albanije da proceni da li može da bude zemlja tranzita za veliki broj izbjeglica iz Afganistana, čije je konačno odredište Amerika. Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev izjavio je da je njegova zemlja također spremna da prihvati izbjeglice kako bi spasila živote lokalnog stanovništva nakon što su talibani preuzeli kontrolu nad većim delom zemlje. Zaev je rekao da njegova zemlja može da obezbedi smeštaj u hotelima i odmaralištima, a da će troškove pokriti Sjedinjene Države. Afganistan se suočava sa mogućom humanitarnom katastrofom i zato smo mi kao vlada obavestili strateške partnere da smo na raspolaganju za pomoć u skladu sa našim mogućnostima. Spremni smo da prihvatimo civilno stanovništvo Afganistana koje je radilo na miru u toj zemlji poslednjih 20 godina, rekao je Zaev. Naredni koraci i dalje akcije biće, kaže on, planirani sa Sjedinjenim Državama. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Još jednom se podsjećamo na najvažnijih vesti. Treća doza antikorona vakcine od danas se daje u Srbiji. Centar za lokalnu samoupravu podnosi krivične prijave protiv zbog požara u Vinči. Talibani proglasili amnestiju za sve državne zvaničnike. Biden potpuno stoji iza odluke o povlačenju iz Afganistana. Broj mrtvih u zemljotresu na Haitiju porastao na 1419. Vreme sunčano i toplo, 35 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o tome kako Vlatko Jablan iz Crne Gore, zaljubljenik u modelarstvo i po godinu danas sklapa makete jedrenjaka iz 17. veka.
Svaki detalj koji odradim, ja poslije toga stanem pa gledam pa uživam u tome što sam napravio. Samo ovi topovi koji su na palubi ovdje, jedan top sastavljen je od 25 elemenata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još nekoliko vesti iz sveta. Iran je podigao napredak u radu na obogaćivanju uranijuma, navodi se u izveštaju Agencije za nuklearnu energiju Ujedinjenih nacija državama članicama. Broj mrtvih u zemljotresu na Haitiju porastao je na 1419, a broj povređenih se popeo na 6000, saopštila je služba za civilnu zaštitu, novi bilans zemljotresa. U velikim poplavama koje su zahvatile gradove u turskim crnomorskim oblastima, smrtno je nastradalo 70 osoba, a nastavlja se potraga za 47 nestalih, saopštile su vlasti, a prenosi Reuters.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pod pritiskom zakona o nacionalnoj bezbednosti koji je Peking nametnuo Hong Kongu, krovna organizacija za prodemokratske grupe i grupe za ljudska prava saopštila je da se gasi, dok se također povlače mnogobrojni opozicioni političari, približavajući nekada bogatu i pluralističku javnu sferu Hong Konga sistemu kakav postoji u kontinentalnom delu Kine, pišu svetski mediji. U poslednjem udarcu opozicionom pokretu u Hong Kongu, Građanski front za ljudska prava, koji organizuje redovne godišnje skupove i koji je podstakao milione da učestvuju na protestima 2019. saopštio je da se raspušta, ukazuje Reuters. Grupa je osnovana 2002. s ciljem da obezbedi platformu različitim organizacijama za promociju razvoja ljudskih prava i civilnog društva u Hong Kongu. Prvi skup je organizovan 1. jula 2003. kada je pola miliona ljudi izašlo na ulice u znak protesta zbog nacrta zakona o nacionalnoj bezbednosti od kojeg su vlasti potom odustale. Odluka Građanskog fronta za ljudska prava također baca senku na budućnost protesta na 1. jul, kada se obeležava primopredaja bivše britanske kolonije Pekingu 1997. godine i na kojima tradicionalno hiljade ljudi izlaze na ulice da protestuju zbog svega i svačega, od visokih cena nekretnina do nezadovoljstva vladom. Demokratski pokret u Hong Kongu počeo je da se osipa kada je Peking pre godinu dana nametnuo zakon o nacionalnoj bezbednosti uz masovna hapšenja i zatvaranje ključnih opozicionih lidera, ocenjuje Reuters. Kada su prodemokratski političari u Hong Kongu odneli ubedljivu pobedu na izborima za lokalne savete 2019. probudili su nade u demokratske promene. Sada ih je strah od hapšenja naterao da podnose ostavke, ogoljujući dramatičan kolaps tog sna, piše New York Times. Više od polovine većnika iz prodemokratskog tabora, više od 250, povuklo se poslednjih nedelja kako ne bi bili zahvaćeni kampanjom Pekinga, dok su oni koji su ostali na funkcijama zabrinuti zbog mogućnosti hapšenja. Građanski front za ljudska prava je poslednja u nizu organizacija koje su se poslednjih meseci odlučile da se raspuste ili napuste Hong Kong, navodeći kao razlog smanjenje građanskih sloboda i suženje javne sfere, ukazuje CNN. Posle povećanog pritiska vlasti, nedavno su također raspuštene druge organizacije, uključujući Sindikat profesionalnih medicinskih radnika, Organizaciju advokata i još mnoge druge grupe, ističe CNN, dodajući da su na udaru i novinarske grupe. Dugoročno, ocenjuje CNN, gašenje organizacija civilnog društva moglo bi značiti sve manje glasova u nekada bogatoj i pluralističkoj javnoj sferi Hong Konga i približavanje sistemu kakav postoji u kontinentalnom delu Kine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Blok vesti iz, i tema iz regiona. Na području centralne Hrvatske s epicentrom kod Petrinje sinoć je zabeležen jači zemljotres magnitude 4,2 stepena prema Richteru. Samo 29 minuta kasnije dogodio se jedan slabiji magnitude 2,8. Zemljotres se osjetio u široj okolini Petrinje i Siska i okolini Zagreba, javljaju hrvatski mediji. Iz Bosne i Hercegovine vezde je bivši pripadnik Vojske Republike Srpske Rade Garić osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine na 20 godina zatvora zbog zločina protiv čovečnosti nad Bošnjacima na području Vlasenice 1992. godine, kao i nad Srebreničanima 1995. U saopštenju suda BiH navodi se da se radi o prvostepenoj presudi. Također se kaže da je Garić zločine činio od početka aprila 1992. do kraja te godine u okviru sistematičnog napada paravojnih, vojnih i policijskih snaga Republike Srpske usmerenih protiv bošnjačkog civilnog stanovništva. Prema podacima Udruženja preživalih, u Vlasenici je ubijeno oko 2800 Bošnjaka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori političke tenzije izazvane najavom ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija na Cetinju početkom septembra, za Radio Slobodna Evropa prokomentarisao je politički analitičar Dragiša Janjušević. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem on kaže da očekuje smirivanje situacije.
Krajnje vrijeme, mislim, imamo pune tri decenije u ponavljanju nekih situacija koje nas čine i dalje pred političkim društvom. Društvom koje ne može da sagleda svoje podjele, da ih prevaziđe i da nađe jedan okvir za jedno nacionalno povjerenje i jedan okvir ovako društveni koji bi garantovao i ljudska prava i slobode, uključujući i vjerske slobode i toleranciju i multietničnost, zašto se onako makar deklarativno zalažemo i ispoljavamo kao društvo.
Koliko je na institucijama ali i političarima da se suzdrže od zapaljive retorike?
To je slabost naših institucija koje su dobro partitokratizovane u posljednjih tri decenije, koje su daleko od onoga što one treba da budu, znači autonomne, nezavisne, slobodne, struke u svom odlučivanju, djelovanju, reagovanju. I nažalost mi imamo tu situaciju gdje institucije toliko slabe da maltene društvene mreže mogu kreirati određeni ambijent koji se može prenijeti i na stvarnom terenu i zaista eskalirati do nekog neželjenog konflikta ili do nekih neželjenih posljedica. Društvene mreže, one su sad jedan faktor koji se žestoko može zloupotrebiti u smislu podizanja tenzija, podgrijavanja podjela, produbljivanja podjela, što se i radi. I nažalost, društvene mreže su više u funkciji nečega negativnog nego u pozitivnog što se tiče svih društvenih vrijednosti.
Indikativno je da se sam organizator Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, odnosno mitropolit Joanikije, zvanično ne oglašavaju i ne potvrđuju da će se njegovo ustoličenje održati na Cetinju 4. septembra.
Svi akteri u ovom društvu, sve institucije, bili oni predstavnici svjetovne ili duhovne vlasti, moraju da budu složni u jednoj poruci da ne smije biti ni najmanje tenzije, bilo kakav skup da je u pitanju, a ne potencijalni ili incident ili, ja to očekujem od svih.
Da li očekujete i od predsjednika Crne Gore Đukanovića da se oglasi?
Među prvima, naravno, jer to je nedopustivo da ljudi koji su pokrivali nekada visoke funkcije u policiji da mogu bilo kojom svojom izjavom ili reakcijom uticati na neku negativnu situaciju. To je nezamislivo, nedopustivo, tako da očekujem zaista među prvima i predsjednika Đukanovića da utiče i da usmjeri javni diskurs u tom smislu da toga dana ne smije biti ni najmanje podignute tenzije, ne daje Bože nekog konflikta ili incidenta.
Koliko se preko crkve i hirotonisanja Joanikija prelamaju i ostali sukobi, ne samo na relaciji vlast-opozicija, već i sukobi u samim partijama vladajuće koalicije?
To je za očekivati. Crkva je bila značajan akter u političkom životu, ne samo posljednjih dešavanja oko parlamentarnih izbora prošle godine, nego je bila akter proteklih 30 godina, jer je tako željela prethodna vlast. To joj odgovaralo.
Bio je to politički analitičar Dragiša Janjušević u razgovoru s kolegom Srđanom Janković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Preciznost, strpljenje i strast osnova su hobije ekonomiste Vlatka Jablana. Jedan je od retkih modelara u Crnoj Gori koji pravi makete jedrenjaka iz 17. veka. Radi ih ručno i po godinu dana.
Vlatko za Radio Slobodna Evropa kaže da mu deo života koji je ugradio u brodove donosi mir i zadovoljstvo. Na modelu koji trenutno sklapa je 2000 čvorova, 500 eksera, 96 topova i jednogodišnji rad od po nekoliko sati.
Moji prijatelji kažu da to samo ludi čovjek može da radi.
Pre 5 godina neplanirano je zaplovio modelarskim vodama.
Na jednoj izložbi kad sam bio sa porodicom svojom, sasvim slučajno smo naišli, kad sam pogledao te drenjake, rekao sam sinu da imam osjećaj da bih mogao ja to da uradim. I onda se on potrudio u Holandiji, u jednoj maketarnici našao je komplete tih jedrenjaka. Poslao mi je jedan, taj prvi koji sam radio, koji je najmanje zahtjevan. Kad sam njega odradio, vidio sam da to mogu da radim, pa sam tražio složeni, pa mi je poslao složeni, pa sve tako.
Španski San Felipe iz 1690. godine njegov je 4. jedrenjak.
Ovo je brod u stvarnosti kako je on izgledao. Znači, projekat je urađen baš broda takav kakav je bio. To su projekti, kao što vidite ovdje, ovih vise na svim zidovima ovdje pored mene i morate se isprati svaki od tih detalja i sve to preniti naravno. Svaka od ovih letvica, svaka od ovih daščica je svaki po projektu je iskidana, izbrušena, izlakirana. Svaki detalj koji odradim, ja poslije toga stanem pa gledam pa uživam u tome što sam napravio. Ja, samo ovi topovi koji su na palubi ovdje, jedan top sastavljen je od 25 elemenata. Moj drug, dobar drug iz Budve, Nikolaj Knežević, mi smo stalno u kontaktu, savjetujem jedan drugoga i on kaže da sam ja njemu, on meni nadzorni organ i onda on što god radi šalje slike mene, ja njemu i tako se dopunjavamo.
Na ovom projektu ima još 10 dana posla. Treba zategnuti užad na katarkama i napraviti postolje.
Što ovaj brod sam namjerio da ostavim sinu, ćerka mi je kupila za nju da napravim još malo zahtjevniji od njega.
Evo upravo ovo je taj novi brod koji sam dobio. Zove se Sovereign of the Seas. Ovo je engleski brod, nije španski. Puno više detalja. Kao što vidite, evo palube. Evo ovo su sve elementi koje treba u njih staviti, na njega ugraditi. Ovaj mislim na godinu i pol dana da moram da radim.
Biće to 5. brod u njegovoj floti. U duhu pomorske krilatice ploviti se mora. Vlatko Jablan sa ljubavlju nastavlja svoj hobi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kratka emisija još jedno vesti dana. Treća doza antikorona vakcine od danas se daje u Srbiji. Centar za lokalnu samoupravu podnosi krivične prijave zbog požara u Vinči. Talibani proglasili amnestiju za sve državne zvaničnike, pozvali ih da se vrate na posao. Biden potpuno stoji iza odluke o povlačenju iz Afganistana. Broj mrtvih u zemljotresu na Haitiju porastao na 1419. Vreme sunčano i toplo, temperatura 35 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, koji su pripremili Nenad Branković i Branka Trivić. Potražite nas i na sajtu slobodnaevropa.org i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.